I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
Grabe talaga ngayon mga kabataan, yung iPad na lang ang alam. Bakit ganun yung amin? Medyo parang extreme kasi nakapiring pa kami habang naglalaro. Hala, ano yun?
Water break, water break.
Lalaban ako, mag-iossi pa ako habang ano, naglalaro.
Chinese garter, mother.
Mother ka doon.
I'm sorry mga anak.
Hello mga kapitbahay, this is Huge.
This is Ina.
This is Sari.
And Athena here.
And y'all are listening to
Good Hours.
Maiba.
Hello, nandito pa ba ako?
Oo, nandito ka pa.
Taya.
Kudasers.
Hello? Ano ba yan? Parang pa ngayon ano ko, adlib ko. Isa pa, isa pa, isa pa. Maiba. Taya.
Taya.
Na, ba't di kayo sumasabay?
Ano ba dapat yung nangyari?
Kasi possible na nagsasabay tayo kasi naka-zoom tayo and there's that. Ano yun? Anyway. Pag nag-pencil test tayo, hindi tayo sabay-sabay lahat.
Siguro nagtataka kayo bakit ano, umadlib si Quades ng feel. Kasi akala ko witty siya, yung pala hindi.
Hindi pala siya applicable.
Hindi pala siya applicable. Oo, kasi mga kapitbahay, ano, to be honest, yung topic namin today, bigla lang siyang sumulpot out of the blue. Habang hinihintay namin kanina si Ina for the recording.
Nakatulog ako guys ng parang 2 oras ata, sorry.
Tapos parang ano, sobrang tagal ni Ina, sabi, sina Athena, tsaka si Sari, nag-ML. Ano, kamusta nga pala
na hindi niyo panalo kayo? The good kind of ML, not the bad kind. Siyempre.
Oo, natutunan ko lang na dito lang eh.
Marshall Lumi, bad yarn. Bad yarn, guys.
Bad yarn. Bobo bad pala. Yarn. Anyway, nag-ML sila tapos para na pag-usapan namin kanina. Ano ba yung mga, doon pumasok yung idea namin na ano ba yung mga laro na ano na kinagisnan namin. Kasi kanina parang na may kami pag-usapan yung ML. Although ako, I have to say guys, hindi ako lalaro ng ML. Mas ano ako, Dota kid kasi ako. So, nahirapan ako mag-transition sa mobile.
Yes.
Ay, napawis yung daliri ko. Alam mo yun.
Buti yung ka parang, pa nga, ano eh. Oh, yung asawa ano ko nasa Clash of Clans pa rin eh. Yung lalaasin yung asawa ko hanggang ngayon nagka-Clash of Clans pa rin siya. I swear to God.
Ang loyal niya naman.
Hindi, kasi Ina, ang prinsipyo ni Dudong, if it's not broken, don't fix it. Hirap talaga ako mag-transition for, ano, for ML or alam mo yun, yung mga nilalaro sa phone because dahil pawisin ako, feeling ko, I will cause us the game kasi alam mo yun, may nag-ghost touch yung phone ko and stuff, tapos tatawagin nila ako noob. Eh, nasasaktan kasi ako pang nagtatrash token. Alam mo yun?
Same. Same. Ano dati sa Dota, sinabi sa akin, ah, kaya pala di ka magaling kasi babae ka.
Gago.
Yung my feminist ass was crying.
This ass was also crying.
Pero alam mo yun, aminado naman ako na hindi ako magaling. Pero for you to attack my femininity,
alam personalan ko si kuya?
Ano yung nakita ko na nag-viral? Sinabi niya doon sa nang trash talk sa kanya, parang I'll fuck your father and actually give him a son he actually loves. Yun yung comeback ng girl.
Ay, lalala. Todo.
That's a good comeback.
Ayun nga. Sabi ko nga kay Nayuds kanina, yung ML, para ang naalala ko sa kanya nung bata ako, yung agawan base na nilagay na lang sa phone, gano'n.
Wait, question. Agawan base tawag sa inyo? Sa amin kayo, moro-moro.
Sa amin CQ.
Pwede din yan. Pwede din yan. Or sa amin pwede agawan day.
Para sa amin CQ. Naman, ano, Ilocano yung tawag. Ano? Sinniban.
Ha?
Huh? Oh, para sa Iban. Sinniban.
Ah, save.
Magsasave.
Ah,
para
okay.
Para magsasave tayo. Parang ganun.
Yes.
Ganun yung ano, para ano niya. Yan, sinniban.
Wait, question. Ngayon napapaisip ako, paano ba nananalo dun sa agawan base?
Pag nakalipat kayo yung lahat dun.
Ano, what you call this? Ubus ang lahi. Pag nakalipat kayo lahat, or pag nahuli nyo lahat ng kasama nyo.
Okay. Gets ko na.
Diba
yung
Squid Game, mas komplikado siyang version. Hindi ko alam, kasi hindi ko masyado naiintindihan yung explanation ng Squid Game sa Squid Game. Pero yun yung pagkakaintindi ko nung nilalaro nila sa start. Para siyang agawan base. Pero may mga weird rules sila, di ba, na parang isang paa lang yung gagamitin, ganun-ganun.
Pero wait, question. Ganun ba yung ginawa niyo? Yung parang sa Squid Game, ganun ba yung agawan base sa inyo?
Habulan.
Hindi. Yun,
oh, di ba? Tapos yung Squid Game. Kunyari nataya ka, dun sa base nila, gaganon ka. Tapos hintayin mo na may... Kala mo naman talaga sayo. Makikita ako ng mga nakikinig sa atin sa podcast.
Hintayin
diba?
Mo na matag kayo ng kabatch niyo.
Oo, tapos para
ninyo.
Pwede ka nang tumakbo ulit. Tapos kasama ka na sa laban. Tapos
parang siyang ice water na... Yung ice water yung aspeto na yun eh.
Ah, ano ice water, diba? Wait lang, ano naman difference ng ice water?
Ice water is pag ano na-pick ka, yung mag-freeze ka.
Ah!
Tapos ang goal, para manalo kayo against dun sa taya, either mataya niya kayo lahat na naka-freeze, tapos walang mawa-water, or parang lahat kayo naka-water na ata, tapos mag-biviva kayo something. Nalimutan ko na shit. Sa inyo,
1, 2, 3, biva!
1, 2, 3, biva! Ganun
tapos
yung...
tapos ang huling makaviva siya yung... next na taya.
Yun.
Walang grabe yung sayo maging bata ulit. The fuck? Diba?
Alam mo, kung halimbawa ako, may company Olympics, ganoon yung papagawa ako.
Swear, oh my God.
Habulan
piko,
kayo eh, no?
Piko na competitive.
Patin, oh pero, my God. Pero sige,
ako,
sige.
Unprofessional ako sa tago-taguan. Yung itatago ko talaga, yung hindi talaga matatapos yung laro kasi yung pagtago ko sa sarili ko. Parang lumipat ako ng kabilang kali, gano'n.
sige. Abot tayo dyan. Sige, ano yung mga games na pinaka-favorite ninyo growing up?
Chinese garter, mother.
Ah, mother ka doon, ganun.
I'm sorry, mga anak. God, mga anak.
I was never good at Chinese garter because hindi ako flexible.
Ako maliit ako.
Ay, grabe. Diyan nag-umpisa yung rivalry namin ni Jessica.
Si Jessica naman.
Kasi nga, labanan ng mother, di ba? Eh, mother siya dun sa kabila. Eh, mas flexible siya sa akin. Kaya niya yung mga nakaganon, yung nakaganon na. May ganon kasi, di ba? Tapos andito na yung garter. Sa may, pag nakataas yung kamay, tapos sa... Kaya niya yun. Eh ako, alam mo naman ako, hanggang ano lang.
Di ba pwede i-cartwheel yun pag gano'n nakataas? Yun yung laban ko nung bata ako. Eh, cartwheel lang eh.
Oh my God. Alam nyo, ang galing ko din mag-cartwheel nung bata ako. Hindi, ano na kaya nangyari sa akin?
Ako double hand lang yung kaya kong gawin noon. Hindi ko kaya yung one hand. Actually, gawa ko pa yung one hand. Hindi ko kaya yung no hands.
Hindi ko kaya mag-cartwheel. As in, siguro dinasal ko lang talaga lahat. Lahat ng tinalo.
Kaya ka natalo ni Jessica.
Kaya ka natalo ni Jessica.
Oh my gosh. After lahat ng mga kaibigan ko dito sa street kumampi na kay Jessica, nakikipaglaro na ako sa upuan.
Upuan?
Upuan na lang kalaro ko,
guys.
Alam ko
yan, yung sa upuan, kinakabit yung garter. Tapos ikaw mismo yung manual nagtataas.
Oo, tapos ako lahat. Ako mother, ako yung mga anak, ganon. Tapos pag natalo, babalik ulit sa umpisa, ganon. Pero masaya pag 10-20 kapag kakalaro mo, chair.
Ay, oo.
Kasi stable.
Wala, alam nyo, hindi talaga ako sinasali dati sa 10-20. Kasi nga, maliit yung legs ko, di ba? Wala talaga akong patutong.
Wait, naabutan niya yung ano, yung one by one?
Ano yun?
Sa garter din siya. So para kayong parang nagsiskip-skip dun sa garter. Tapos one by one, two by two, three by three. Tapos tatakas
hindi
siya. Tapos one by one. Ano yun? Parang magsiskip-skip pabalik-balik dun sa garter.
Tapos, parang nare-remember ko lang. Pero hindi siya nagsistick sa utak ko.
Oo, di siya sing sikat and sing God-tier ano, ng yung, 1020.
Yung akin naman, alam nyo yung tinikling.
Oh.
Yung mas komplikadong Chinese garter.
Oo, me. Yung isang paa lang. Tapos ganun. Mas hindi ko, syempre hindi nyo ako nakikita doon.
Yung kamay at paa.
Hindi paa lang.
Paa lang? Paano ba? Naman madadama yung kamay doon?
Alok, so hindi ano, ko na naisip ko.
Ito yung garter, di ba? Tapos parang gumaganong ganun lang yung paa mo.
Oo, yung parang pa-X na ano.
Oo, ganun. So, pero ako, ang ganun lang talaga magaling. Ako.
Ah, alam hindi ako parang, magaling sa luksong baka because din, I have hindi. A very, ano, fragile back.
Dehado talaga ako sa mga physical games nung bata ako kasi nga, as scrawny kid talaga ako, promise. Magpatintero, competitive ako. As baby, yung pinakahuling papa. Diba? Mother, ganyan. Gabi, alam nyo, naalala ko, nung elementary at Hamir High School, yung level ng pag-compete ng section namin, as in parang ano na, may kontrata na parang, oh, pag lunchtime, 30 minutes lang kakain, tapos yung susunod na 30 minutes, magpabatintero tayo. Tapos alam mo yung buong class at, or parang may mga tumatawid din galing sa kabilang class, so, sobrang lala nung patintero namin. Parang umaabot na kami sa extended family. Ganun kadami yung naglalaro ng patintero. Si Mali, hindi siya
extended family.
Grabe, paano natatapos yung laro na yun?
Kaya dapat talaga yung mother namin sobrang competitive. Kasi nga, di ba yung mother yung unang tatawid, tapos siya yung unang babalik. Nang ina, na-excite ako ngayon, iniisip ko ba lang. Yung grabe yung determination nyo, yung, akala mo yung basketball ang puta.
Kapag ka-mother ka, yung parang nag-slow mo pa, na parang yung sa anime, yung parang, eto na.
Mio, ganun kami. May ka-competitive. Para kami mga tanga. Sarap, yan na. Tapos pag natatayo, wala. Ay, wala. Ano mo yun?
Ma'am, ako sa patintero, ako lagi nasa gitna. Ako yung nasa gitna na vertical
line. Eh kasi kuya, matangkad ka, mahaba ka. Uy, lugi yung mga kalaban nyo doon.
Grabe, alam niyo yung level na yung lahat na ng sides may tumataya sa amin. Ganun talaga ako competitive. Tapos pag ikaw yung nasa gitna, nakataas lang yung paaw, yung kamay mong ganun. Pumasok na kayo! Kasi lahat ng sides may tumataya sa'yo. Tapos nakaganun ka lang sa gitna.
Gumaganun? Ala, sa'yo ng patintero. Oh my God!
Oo, nabalik yun eh. Wala bang ano, mobile game ng patintero?
Pero iba pa rin yung pag-ano eh, yung parang grabe yung game face ng lahat pag batintero. Kala ko talaga, life end eh.
Ma'am, meron din saan, no, sa naman, sa amin naman, yung sinaban, yung parang ano nga, yung agawan base, ano yan, agawan, labanan yan between grades. So grade 5 versus grade 8, 4 grade, hindi naman grade 4 versus grade 3. Grabe naman yun. Parang ang laki naman ng distance ng grade 4 at grade 3. Pero grade 5, grade 6, naglalabanan yan. Tapos ang pinakamalala na nakita ko na si Nevan is mag-isa na lang siya. Tapos parang ano yata eh, parang it's really big. A 10 to 12 members each, ano, each group. Tapos, isa na lang siya natitira na doon sa kailangang hulihin. Ma'am, alam mong ginawa niya, naghubad siya ng t-shirt, tapos nagpapawis siya. Kasi ang rule kasi na si Nevan, kung kahit nahuwakan ka na or nahuli ka na, pero hindi nasabing save, pwede kang, hindi ka pa rin nahuli. Gets ba?
Ah.
So, nagpapawis siya, tapos nagpapawis siya. Yung tipong pawis na malagkit na. So, para pag nahuli siya, pwede siya magsislip away. Imagine niyo for to give context, yung laki ng UST grandstand. Ganun ka layo yung habulan ng
grabe.
Ganun ka layo yung habulan.
Grabe.
Di tapos nung bata ka, may energy ka, kaya mo yun. Kaya mo yung takbuhin, alam mo yun.
Gagi, feeling ko pagka naglaro tayo nun ngayon, gago, mga 2 rounds pa lang. Time first.
Ay, di ma'am, lalaban
water
ako.
Water break.
Lalaban ako, mag-iossi pa ako habang ano, naglalaro.
Competitive yarn.
Ma'am, ano talaga yun? Nakikita ko kung paano nila hinabinabol yun. From mula dun sa dulo hanggang dun sa kabilang dulo. Alam mo yung mga yung nakikita mo sa American football?
Mm.
Yung nagbabardahan na sila. Yung tumatalo, nabubunggo in mid-air, pero lumulusot siya. Ganon kalala yung nangyari until natag niya lahat. Tapos ma'am, nung natag niya na yung ano, yung... Tapos syempre yung mga nasa base, ano yan, magteteknikan yan, magsisplit yung iba para humaba yung linya. Kasi the rule lang naman is kailangan nyo lang naman
mag-extend.
Kailangan nyo lang mag-extend. Kailangan nyo lang magkakadikit yung mga balat ninyo. So yung iba, yung mga marunong mag-split, magsisplit. Tapos nakakapit yung kabilang legs doon isa. Yung dulo ng paa nung isa doon sa dulong paa nung nakasplit. Ma'am, talaga nung ano na, nung nasa dulo na, nung naabot na, man, parang massacre. Yung tipong, di ba, tatakbo na sila lahat. Nagtalunan yung mga taya. Yung iba gumulong-gulong.
Ang wild yung yun tipong, naman.
Siyempre, maalikabok yun. Maalikabok yun, di ba? Yung tipo pag nakita mo na parang usok na lang na puti. Alam niyo yung sa Avatar, yung lumaban si Toph.
Anime to, girl!
Alam niyo sa Avatar, The Last Airbender, nung nilabanan ni Toph lahat ng Earthbender, yung gumawa siya ng napakalaking usok. Ganun yung nangyari nung ano, nung nag, ano na, nung natapos na yung laro. Gago, still one of my best memories ever. And I think magkaroon ako na ano, isa yun sa mga times na discover kung bakla ako. Kasi may one time, may hinabol ako na nung nahabol ko siya, nahabulot ko yung shorts niya tapos nakita ko yung underwear niyang pula. Parang wow!
Nakakatawa yung wow!
Wow ba? Dahil natuwa ka sa nakita mo or nandiri ka?
Wow na wow! Parang wow! Hindi ko ma-explain. Basta wow lang yung naisip ko nun. I think it was grade 3, grade 4 nun. Yeah. That was some of the best times of my life nung naglalaro kami na si Niban.
Ang ganda pakinggan nung
tagu-taguan.
Si Niban.
Yung tagu-taguan. Alam mo dati, sobrang competitive nung ice water namin. May isa akong classmate. Nabali talaga yung arm niya. Parang natawa ako. Pero mayroong kalala. Yung
competition. Hmm. Ano yung kinakanta mo, Ina, na ano, pag nagtatago-taguan ka, ano ka, isa ka sa mga mahirap hanapin? Dahil ba maliit ko, dahil sutil ka magtago?
Hello, ate. Kabayan, are you there?
Hello?
Ina?
Ayan, narinig ka.
Ina, naririnig mo kami?
Ah, hello, sorry. Oo.
Ano yung
Ano na?
Go.
Hindi yung sinasabi ko lang, parang siningit ko. Meron ako isang batchmate dati, classmate ko, na sobrang lalaata nung habulan dati. Hindi ko sure kung ice water, langit, lupa. Nabali talaga yung arm niya.
Ano nabali? Like, binangga?
Natulak ata siya or tumalon siya mula dun sa parang table sa cafeteria.
Ay?
Tapos blagag. Ayun, o diba? Pero wala naman, ako so, nung bata ako, hindi naman ako nai-injure over things. Dadada pa ako, yes, pero never pa ako nababalian. Ayoko natatakot.
Ako hindi, but they call this talaga noon, all for the game ang ano ko, ang perspective ko. So, umuwi ako ng panay sugat, minsan dugo-duguan ako, pinapagalitan pa ako.
But siguro ano yan, life of a saling pusa, konti lang injury mo.
I think one of my best memories when I was a kid, nagtago-taguan kami na magkakapatid. Kami magkakapatid. Because ang nangyayari nun is nawalan ng kuryente.
Oh, fun!
Masaya yun, yung pag-brownout.
So I think it was a rotating brownout. So we really knew it was going to be a 3-hour thing or 4-hour thing. So I think 4 out of 5 magkakapatid andun sa amin. So it was really fun. Tapos, one of the things that happened there was yung sa naming kuya, hindi namin mahanap. Because apparently, kasi pag nakapunta na kayo dito sa amin, makikita nyo na ano, na marami talagang pwede pagtaguan dito sa amin. Alam mo kung saan siya nagtago?
Saan?
Sa balon.
Grabe! Grabe po!
Saan siya makakalabas doon?
Yung tipong nag-ano siya, what they call this, yung naka-spider siya doon sa ano, sa gitna.
Tapos, delikado!
Oh,
delikado!
Yung tipong hindi talaga namin siya mahanap. Tapos gabi pa, diba? So talaga hindi namin makikita kahit sumilip kami doon sa balon. Ma'am, ang nangyari noon, nung ano na, nung hindi na namin siya mahanap, sabi ko, ano ba yan? Nakabukas tong balon. Mamaya may ma-shoot dito. Ma'am, sinara ko yung balon. Tapos na, bigla may, bigla sabi ko, ay, ay, wag mo sasara yan.
Gago, teliks yun.
Teliks yun. Tangan na po is boy, ma'am.
Kaya sinasabi na kailangan may bantay tayo pag naglalaro tayo eh, no?
Ako kasi yung mga
ganyan ko. Go, Ina.
Yung ganyan ko nga, di ba kasi, yung papasok ako ng bahay. Tapos alam mo yung, minsan nakakasara akong kalaro sa tagutaguhan kasi may anxiety ako, parang na-anxious ako pag mauhuli ako. So itatago ko talaga yung sarili ko ng malala. Alam mo yung kunyari sa labas kayo naglalaro, tapos mabasok ako ng bahay, tatago ko ba yung sarili ko sa loob ng cabinet? Alam, parang tahinang di ba natapos yung laro kasi kanina pa ako hinahanap. Ganon, parang na-anxious ako pag nagtatago-taguan. Parang, mahanap pa pa!
Hindi talaga.
Eto, pag sa kiddie party nung bata tayo, di ba laging may ano, nung uso pa yung hataw palayok?
Oh, yes. Okay.
Oo. Sobrang galing ko doon. Like, alam kong laging ako'y nakakabasag ng palayok. Tapos nunto ako kasi may premium pera yon ganyan. Pero isang beses, may isang nangyari na tinigil ko na talaga. Lintik na palayok yan, hindi siya safe. Kasi pag nabasag mo siya, may tipak ng palayok na pwedeng, alam mo yun, sumugat sa ulo mo at, umuwi kang duguan. Dahil yun yung nangyari sa akin, nakakaloka. Kaya sabi ko, kung gusto nyo ng parang similar to that, merong paper mache nun, yung mga pinyata, guys. Sobrang delikado sa mga bata.
Pero dapat kasi ang rule nun, may matanda mag-guide sa'yo na hindi ka dapat directly sa ilalim ng palayok naka...
Hindi nga. Paghampas mo yung palayok, may tipak talaga nun minsan na kung saan-saan tumatalsik, ma'am. At merong mga batang nasa paligid or something na natatamaan nun. And ako nga yung nakapalo eh, pero may tumalsik pa rin sa aking tipak ng palayok. Ang delikado niya. At matalas
parang
siya.
Parang may memory nga ako ng ganyan.
Diba?
Oo, kaya talaga importante na yung matanda yung... Kasi sa amin, naalala ko nung bata kami, parang motion na lang yun eh. Kunyari ikaw yung hahampas, pero yung matanda yung gagano ng yung parang papalo para sa'yo, para medyo malayo ka. Minsan naman kasi I think yung mga adults natin dati, sige, hatawin mo.
Oo, ganun sila eh.
Sa amin naman, ang ginagawa sa amin is like, for example, ang pinaka job mo lang talaga is hanapin yung palayok. Tapos pag nasa palayok ka na, pag nahawakan na nung stick mo yung palayok, para sa tigil na. Yan,
ate, mas traumatic sa akin yung pabitin kasi nga lugi ako, di ba? Talagang bugbog sa
panalo ako ng pabitin. Panalo naman ako lagi sa pabitin. Pero grabe, ma'am, yung pabitin sa amin, mga hotdog na nasa stick kasi.
Ang delikado naman.
Ano yun? Survivor talaga, ma'am.
Grabe, makakakain ka lang ng hotdog pag nahuli mo.
Hindi pa ka sanitary.
Na? Nakapabitin yung hotdog din natin.
Delik sa puta. Hindi ako makiki-birthday sa inyo, Atina. Delikado.
Hoy, malapit na birthday ni Atina, di ba? Malapit na yung birthday niya. Wag na.
Atina, regaluhan kita ang pinya.
Baka may pabitin dyan.
Bigyan ka ng pinya, doon mo na lang itusok, please.
May o kaya doon sa ano?
Hotdog eh.
Sa truck nung ano? Ano yun? Saging? Ay, ano yun?
Oo.
Yan, sa trunk nung puno ng saging.
Pero kasi yung hotdog na nakapabitin, may stick pa.
Delikado pala birthday dyan eh.
May marshmallow ba? Sana may marshmallow man lang. Ang deadly eh.
At least may matamis, no? Grabe tawang tawa ako. Pag naaalala ko yun, grabe lang best na ako muntik mabulog dahil sa sa pabitin na yan.
Alam nyo, speaking of mabulag, alam mo, may isa pang delikadong kiddie game eh, yung trip to Jerusalem. Isa pa yan.
Ay, magaling ako dyan kasi maliit ako.
Eh, mag-aagawan kayo ng upuan. Merong mga nalalaglag sa upuan, natutusok sa upuan, nagkakasundutan ng mata, tapos paliit ng paliit. Totoo ba kayo?
Alam mo, sorry, kaya nga monoblock yung gamit dun, yung monoblock na hindi ano. Baka naman kasi yung ginagamit yung upuan is yung may bakal pa.
Kaya pagbata kayo, di ba may maliliit na chairs?
Ah,
hindi, dapat talaga yung soft. Talaga kayo ng mata dun eh.
Yung soft talaga, yung hindi yung bilog lang siya. Di siya pwede yung what you call this pointed na chair.
Okay.
Yung may edges.
Pero wait ba, bakit ganun yung amin? Medyo parang extreme kasi nakapiring pa kami hapag naglalaro
kami. Hala, ano yun? Alam mo yung birthday sa inyo ah. Birthday sa inyo medyo ano.
Alam nyo, naiintindihan na namin kung bakit ganyan si Athena ngayon.
Grabe naman
danger.
Athena, ang prinsipyo lang naman ng mga kiddie games is ano eh, ubusan lahi. Sa inyo naman, survival of the fittest.
Oo,
parang extreme sports kiddie edition. Ano ba yun?
And I think you talk the ano, ubusan lahi too literally. Oo, tangina. Ang bat ang anak na mamatay dito, oh, wala na kayong lahi ah. The bloodline ends with you.
Sabi siguro nila, sayang yung 500 na ipapamigay namin. Dapat may masasaktan dito.
Hi mga macho at sexy chismosa, ako nga pala si Makoy, ang inyong corporate slave.
At ako nga pala si Ingo, ang inyong corporate lucky.
Nabalitaan niyo na ba yung pinakabagong chismis? Nandito na kami ngayon sa Podcast Network Asia.
Oo nga, kaya samahan niyo kami sa longest.
Longest?
Running.
Ay, yung pinakamahaba?
Comedy podcast sa buong Pilipinas.
Di ba pag longest, yung pinakamahaba?
Oo, pare, tayo yung pinakamahaba. Ang macho chismisa.
Dahil ang tunay na macho,
chismoso.
Pag longest ba, tayo rin yung pinakamatigas?
I remember nung college kami, nag-visit kami sa friend ko sa Marikina. So wala kaming magawa. Alam mo yun, millennial hangout. Panay lang kami phone. Tapos tangin namin nag-iaya, tangin na patentero tayo. Gago, college students, nagpa-patentero.
Uy, ulo, I wish I had like, pero siguro sa ano, mental pressure na, ah, hindi na natin nilalaro yan dapat, bro. Hindi ko lang.
Oh, hindi, pinatulan namin. I'm telling you, if dirty maglaro mga kids, mas dirty maglaro mga college students.
Oh, kasi nag-iisip na.
Mataas pride kasi, mataas pride.
I think na-injure ako nun eh. Na-injure, oh, natapilok ako yata nun eh. Nalala ko, tangina, from Marikina to Espanya. Iika-ika ako gago. Pero that is one fun nun gago.
Alam mo dati, sige go lang.
It was fun, it was dirty. Tapos tangina, ang fun pa dun, yung may mga amoy na, tangina, pinanggagamit nila, ginagamit nila yun against you. ano, iyanan nila yung kilikili nila. Tapos syempre ikaw, ano
Madaya!
Ano mo, may isa kaming wholesome na masayang, ano, masayang habulan naman, like play of tag. Maghahabulan kayo kung sino yung nataya siya susunod na mga habol. Yun yung day na kailangan lang namin mag-unwind. So nag-decide kaming pumunta ng Zambales ng mga friends ko. Tapos madilim, sobrang dilim sa may beach area. Ewan ko, for some reason, nag-decide kaming lahat na maghuhubad-hubad at sumigaw sa langit. After nun, nauwi siya sa habulan. Like, naghahampasan kami pag kung sino man yung taya. As in, wala akong pakialam. Nahahampas ko yung dede ni ganito. Kasi hubad kami. Naghahampasan
na yan,
kami.
Yung Squid Game Porn Edition. May ganun sa Pornhub. Nakita niyo na ba yun?
Uy, pero wholesome kami, ah.
Yung pang nagkamali sila, bigla may magpa-fuck sa likod niya.
Uy, grabe yun. Kami hindi. As in, parang sobrang naging free lang kami nun. Na sige nga, magtanggal ng damit at maghampasan tayo dito. Then afterwards, kung sino man yung nakabitaw ng damit nila, kawawa sila kasi kami lahat nakabihis na eh. Mga ganun lang. Masaya din naman maglaro pag adult ka na. I think yun yung bagay na hindi natin dapat kinakalimutan.
Gawin natin sa UP. Charot.
Pwede, pwede.
De, pero alam mo, I have to admit, sa pag sa mga ganyang games, I think, you know, and I hate that I'm saying this, I think doon lumalabas yung pagkaliyo ko.
Competitive ka?
Oo, to the point na I remember this one time. Syempre pag to, ano, yung mga uso, yung mga, ang tawag doon, yung mga team building, ganyan, di ba? Usually sa mga pool, pansol, mga ganyan. Tapos usually may mga pa-games doon. Mem... doon na pinanganak yung alamat ni Anthony.
So, yeah. Ano yan?
Hindi, di ba? Kasi di ba ang joke sa akin is, ano, kaya daw ako malakas kumain kasi dalawa yung pinapakain ko, si Yudes at si Anthony. Si Anthony yung straight self ko, di ba? Pag ano, kalimbawa, kailangan magbuhat. Yudes, patawag naman si Anthony, pabuhat nito. Ganyan. Tapos, doon unang ginamit yung Anthony kasi what you call this, nag-ano kami noon, may pool game doon, yung pasahan ng ano, ng ring O. Ano yung ring O? Ano yung parang yung bilog na cheese?
Cheese ring.
Cheese ring, ayan. Ring O. Ano yung ring O?
Yung isang pang snack na gano'n ring O nga.
May ring O talaga, di ba? Yan. May cheese ring. Yung dalawa yung mascot nila, yung isang lalaki, isang babae na Violet. Basta nasa space sila, gano'n. Yun yung mascot na ano na yun. Nung chicheria na yun. Tapos ma'am, ang the job is kailangan siyang mapasa from sa start hanggang dulo. Yun yung mm-hmm. Tapos yung nakaano sa akin, 'di ba, dahil matangkad ako, struggle para sa kanya na ano, pumailalim, at hindi ako pwedeng pumailalim pa kasi ang mangyayari, mababasa yung cheese ring. Ma'am, sabi ko, this is taking too long. Ma'am, binuhat ko siya until she's above my head para lang maano namin yung cheese ring. Tapos parang sabi ng friend ko, yun sa lamo straight ako, pero tangin na, parang nakakalalaki yung ginawa.
Nakakalalaki. In fairness, kuya, di ko pa nakikita si Anthony.
Because I make efforts not to show Anthony.
Pag emergencies lang.
Pag emergencies, nandidinig kaya ako pag nakikita ko yung sarili ko na straight. Pag sa role, ang madalas ko hindi pinapanood na role ko, yung mga straight. Kasi parang, oh. Kaya yun, that was the first time na nakita nila, oh, tangina, si Kuya Yudes yung kukunin natin sa team, or si Kuya Yudes yung ayaw ko sa team kasi competitive siya. Kasi nagiging ano talaga, oh, putangina, ano? Putain na, pasa mo, ako nagagawa. Ganun. Napapaganan talaga ako pag sa game. So, minsan pinag-iisipan ko rin kung sasali ako sa mga ganyan because ayaw ko makita ng mga ano ko, ng mga friends ko or ng mga colleagues ko yung na ganun yung ugali ko pag sa mga ganyan.
Ako, hindi ako competitive.
So, parang ganyan ano lang.
Ako, parang, di kahit sa mga games, parang ano ako, ayoko na! Ayoko na!
Ikaw yung masayang kawawain sa mga ganyan.
Oo.
Kaya siya laging saling ket-ket.
Kaya ako laging, oo, yun, totoo yun. Kasi nga nung bata ako, maliit talaga ako. Kaya parang, parang pag ibubuli ako, ayoko na!
Ikaw, Ina, yung tipong kakaalis mo pa lang sa agawan base, may huhuli agad sa'yo.
Lagi akong tinataya, putang ina talaga yan. Asin ako yung favorite tayain. Parang, ako na naman, ganyan. Hala, alam nyo, naalala ko yung pag-usapan natin to sa isang app, yung hindi ko maintindihan ko ano yung game na yun at anong point niya, yung title niya, Vampira. Yung, may pupunta sa bahay, may pupunta sa'yo, hello, ano yan? Anong pangalan mo? Bam! So, sarang, ano kinakain mo? Atay. Tapos, saan kayo nakatira? Sa simenteryo. So, ano pangalan ng mama mo? P. Ano pangalan ng tatay mo? Ra. Vampira. Ah! Tapos, habulin kayo ng vampira. Alam mo yung, actually, essentially, habulan lang yung game, pero kailangan may ganong intro.
May mind game, eme pa.
Oo, may ganon pa.
Gago. Ang fun na ano na version ng tagu-taguan is Bangsak.
Bangsak, OMG!
Ay,
Bangsak. Ano yung Bangsak?
Patayan yun.
Parang patayan yung concept niya. Like for example, magtatagot
ko na. Parang killer.
Magtatagot-taguan tayo. Ako yung taya. Pag nahuli kita, it's not enough na mahuli kita. Kailangan mababang kita.
Mababaril mo siya.
Mababaril kita. Kulibawa, pag nakita ko si Athena, bang! Alam mo yun?
Oo.
Pero ang pwede rin naman is, what you call this, habang nagtatago kayo, pwede kang mag-move around para isak ako.
Yun yung yes, counter-strike yes. dati. Yun yung counter-strike noon.
Ano? So, computer. Pag nakita ka nung taya, bang. Papatayin ka niya.
Oo, bang,
pero pag hindi ka niya nakita, pwede mo siyang ibang.
Pwede mo siyang isak.
Saksakin. Uh-oh. Yung saksakin. Mga, yung parang tatayain mo siya ng pasaksak.
Dapat hindi niya nakikita. Parang dapat mauna ka.
Pagstaban yan.
Oo, paunahan.
Ito pala, dito pala yung simula ng ano eh. Ng mga backstaban sa buhay natin.
Ito, kulimbawa, hinahanap ko si Athena sa one side. Si Sari, umiikot na sa likod ko para saksakin ako. Kasi once na nagsak na, nasak ako, magpapalit uli yan. Pwede kayong lumipat ng lugar or something. Ganon. Ma'am, talaga ang pinaka-intense na bangsak na nagawa ako. Nasa grade 1 pa kami nun. De, grade 3, grade 4 na kami nun. Yung luma kasi namin classroom. Dami kong kwento na ganito, no? Kasi wala talaga akong ano nun. Panay ako laro nun. Yung nagbangsak kami sa loob ng lumang classroom na hindi na ginagamit. So medyo kalat-kalat siya. Tapos ako, nagtago ako dun sa likod ng blackboard. Yung blackboard kasi namin is yung nakapausli pa. Tapos meron siyang buksanan. Tapos doon mo nilalagay yung chalk, yung lalagyanan ng ano, yung mga eraser, ganyan. Eh dahil ako maliit, kasha ako dun sa loob. So nung ano na, nung mababangsak na ako, mampagbukas sa pagbukas niya nung, yung bukana, nagbang siya, tapos nagsak ako. I think nasuntok namin yung isa't isa kasi nagsabay yung kasi yung bang di ba may ano siya may gesture siya na bang tapos yung ako syempre yung sak may gesture din siya na pasaksak pagkabang niya ma'am nasundot niya yung mata ko yung sak ko naman nasuntok ko yung ano niya yung ilong niya
grabe
yeah ganun sa amin nun so it was very fun those times na enjoy ko. I think it's so sad na ngayong pandemic, no? A lot of the kids could have had a lot of time to, you know, do those stuff.
Oo, pero dito sa amin, nagulat ako mga ganitong oras. Nasa labas na ngayon lahat ng mga bata. Minsan hindi pa nakamask ng maayos. Okay lang naman maglaro sa labas dahil pwede na, no? Pero ingat-ingat pa rin tayo dahil andyan pa rin ang virus.
Yes. Although level 1 na Manila, di ba?
Oh yes, and di ba inaaral na yung level 0. Ready na ba ka tayong lumabas ng walang mask? Parang hindi pa.
Magmamask pa rin ako.
Ako din.
Same, I'm so scared.
Ako din.
I'll wait for 3 years pa before ako maglalabas ng walang mask. Alam mo
yun. Mga ganun.
Alam nyo, may nabasa nga akong tweet sa Twitter kanina na parang ano, grabe talaga yung parang ang dark. Context of the tweet was, grabe talaga mga kabataan ngayon, binibigyan nyo lang ng iPad. Kami nung bata kami, naglalaro kami sa labas, naghahanap kami ng drugs, nakikipagbugbugan kami sa mga kapatahin namin. Tapos inandila, pero grabe talaga ngayon mga kabataan ngayon, iPad na lang ang alam. Sabi ng ganun. Tapos parang, it makes you realize, we did so much stupid stuff when we were kids. As in like talagang, ano na, oh, 'di ba? Minsan kumakain pa tayo ng mga leaves. Ako kasi, 'di ba?
Lutuan
yung dinidikdik tapos sinaserve ganun. Tapos kinakain talaga namin mga tanga, 'di ba? Putang ina, 'di ba? Oh, kala mo naman talaga herbal.
Gumot naman daw kasi 'yun.
Eh ano ba 'yon? Parang ano lang ata, 'di ko nga alam kung anong plant 'yun eh. Basta napulot lang na.
Pansitan, ganun. Tapos yung mga kamias ng kapitbahay, tapos hihiwa-hiwain mo kunwari.
But I think the advantage of that, and you know, hindi naman in general, pero I think one of the advantages of that is I think we're braver in some context or another.
Saka like socially, we got to socialize
with
people na hindi nalabas sa screen, as in nasa harapan talaga natin.
Yeah. Totoo. I think for better or worse, doon na develop yung social skills ko. Syempre, it had its down times din naman in the sense na of course doon ko naranasan yung first heartbreak bilang magkaibigan na hindi na tayo bati kasi tapos hindi na kaya tayo sasali sa mga games ko. Alam mo yun? But at the same time, it also taught me to, you know, play with virtually anyone because
yes.
Yung mga playmates ko naman, hindi lang naman siya, what you call this, hindi naman siya it's not strictly from my ano, from my age group or at the, you know, at the risk of ano, of sounding bad, di ba? Hindi naman sila lahat mga ka, ano ba magandang term? Ka-class group?
Kauri.
I mean, alam mo yan, gets mo, syempre I grew up in a very middle class neighborhood, di ba? So, minsan nakikipaglaro ako dun sa mga ibang kids, yung mga, hindi ko alam, help guys, help, bago ako ma-cancel. Nakakalaro ko yung mga ibang bata, di ba? So, that was fun for me.
Pero alam mo yung heartbreak na yung mga dati mong kalaro, hindi mo na sila nakikita at all. Kasi like, noon wala pa namang social media eh. Like, yung mga kalaro ko before, hindi ko alam kung ano yung social medias nila ngayon. Like, we're not at all connected to each other anymore.
Ako alam mo, di ba, kasi nga, I still live here. To, itong bahay namin na to, matagal na to dito. Yung mga iba kong kalaro ngayon, may mga anak na sila, may mga family na sila. Tapos alam mo yung, this is the weird thing about it. Tsaka doon ako nawi-weirdohan minsan sa TV or sa media. Yung parang pag-childhood friend sila, tapos parang in adulthood, sobrang close nila, para silang sisters. Alam mo, sa akin hindi nangyari yan for some weird reason. As in, feeling ko, when we just stopped playing, gets nyo ba? Parang naiwan talaga yung childhood na gano'n.
So, parang uso-uso yung gano'ng trope, no? Sa mga ano nila, sa mga telenovela. Yeah, sa mga series nila, sa mga comics na parang childhood friends to lovers, ganyan.
Pero alam, na-realize yun ba? Hindi natin na-realize nung bata tayo na yun na pala yung last
Nabanggit ni Yudes yan dati sa isa nating kuda. Tapos parang binitbit ko yun ng ilang araw talaga na parang if I knew na yun yung huling araw na maglalaro ako, sana pala binigay ko na lahat. Ganun.
Ano, hindi ko maalala yung huling araw na naglaro.
Same ako. As in wala.
But I guess that's life. Alam mo yun.
Parang talaga nag-drift lang talaga. Tapos
ay, ako yung ano.
Wala na.
Yung sorry kung yung thought na nag-haunt sa'yo, yung kung ito na pala yung last day, tapos di natin alam. Ako, yung thought na nag-haunt sa akin lagi, parang may nakita akong tweet, do you ever realize that there was one point that was the last time that your parents carried you and then they never carried you again? Parang ako, hello! Parang, ay, mabigat na to. Ayoko na. Mama! Charot!
No, I distinctly remember the time when that happened to me. When
nagpabuhat
ako kay dad, sabi niya, parang pets. Kasi yun yung tawag nila sa akin dito sa bahay, pets. Because pet nila ako. Parang pet, pets, hindi na kita kayang buhat, hindi na kaya ng likod ko. So baka hindi na kita mabuhat simula ngayon. Yun na, friend, hindi na talaga nila ako binuhat. I think I was grade 3, non? Grade 3? Yeah.
Ako hindi ko maalala when, pero I got the sense na hindi na ako mabubuhat or hindi na ako maliit kasi hindi na ako kinakandong sa jeep. Diba kasi dati para hindi magbayad o kakandungin na kita ganyan, tapos diba lagi kami nagko-commute ng lola ko kasi lola ko yung hatid sundo sa akin. So imagine mo siguro mga 60 years old na siya noon, nung maliit ako kaya niya pa ako kandungin, 60 or late 50s ganon, kasi lola's girl talaga ako. So alam mo, parang nasense ko nung dati sinusundo niya pa ako, tapos parang naku, parang natawid ko na ata yung threshold ng little girl. Binabayaran niya na ako sa gym.
Hey you, yes you, I'm talking to you. If you like unscripted conversations on heartbreak, listen to Walwal Sesh the podcast, ang podcast ng mga sawi, hosted by Doc Gia.
Part of the process of moving on is really accepting that it was or it never happened. Was, yeah. Take it one day at a time, no?
Surrends.
It's something that we need to, in a way, let people know na it's okay to cry.
And Vino.
If you're just expecting pero you're not doing anything or something para malaman ng partner mo kung ano ba yung pangailangan mo, then walang mangyayari.
Available on all major podcast platforms. Powered by Podcast Network Asia.
Sa akin, end of an era no, hindi na ako pwede pumasok sa, ano, sa dressing room ng mga babae.
Ay, totoo.
End of an era sa akin yun.
I mean,
Wala naman.
Ay, saka sa pag birthday party, hindi ka na dun sa kiddie table.
Uh-oh.
Saka technically, hindi ka na din kasha kasi pag umuupo ka sa kiddie chair, parang nakataas na yung tuhod mo.
Alam mo, yarn. Ako, extended kasi lagi yung mga ganyan ko eh. Like, hindi ko naranasan na nawala siya totally. Kasi nung time na hindi na talaga ako pwede, nandun pa rin ako. Parang ganun.
What do you mean?
So, kunwari, hindi na ako pwedeng sumama sa laro ng mga bata. Pero sumasama pa rin ako. Mga ganun. Or kiddie party, hindi na naman ako pwede. Pero ako yung pinakamatandang nandun at kasali pa rin. Parang ganun.
But I think kasi, Sari, that's your gift. That's your gift. You're able, you have the capacity to enjoy yourself kahit saan ka itapon.
Or gusto ko lang talaga makijoin lagi.
Soma ka lang talaga.
Oo. So hindi ko naranasan masyado yung nawala. Pero alam mo, nakita ko sa pinsan ko yun. Nabiglang end of an era sa kanya. Kasi dati, nung bata kami, nung inampun ako ng tita ko sa Palawan, sabay-sabay kami naliligo sa poso. So may pinsan ako na nagbobomba nung poso. Tapos sabay-sabay kami naliligo doon. Eh bata naman kami. One day, ang sabi sa kanya, hindi na siya pwedeng sumabay sa amin. Sa banyo na daw siya maligo. Iba na yung shampoo niya. Sun silk na.
Kasi hindi dalagita na siya.
Oo. Hindi na Johnson and Johnson's. Na top to toe. Wala.
Dalagitang hindi buo.
Alam mo, namimiss ko yung amoy ng Johnson and Johnson's for teens. Pangin ng grabing goldfish natin. Yung sabon ng Johnson and Johnson for teens. Hindi, minamarket nila siya for teens, pero malamang pwede siya sa adults. Putang inambango nun. Yeah. Anyway, sorry.
Ito ba yung kulay puti at blue?
Puti siya, pero yung box niya parang white, pink, you know, at may konting blue. Tapos simple lang yung packaging niya. Tapos it smells so clean. Yun, favorite ko yun.
Kung sabon at sabon din lang, adik na adik ako sa amoy ng Silka. Naiinis ako na pampaputi kasi siya.
Pero bango nga yung Silka.
Pero gusto ko yung amoy niya.
Potential for eating. Dove. Charot.
Dove talaga sa akin. Amoy ng Dove.
O kaso hassle yung Dove. Alam ba, may Dove ngayon sa CR ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa inubos kasi nahahassle ako.
Hirap banlawan.
Oo.
Ayaw ko lang pag Dove is ano, pag nababasa siya, kunwari naiwan mo siya na mabasa, ang lagkit niya pag when you want to use it again. Kasi ang safeguard, kahit mabasa siya, solid pa rin siya. Eh yung Dove kasi, nagka-crust siya minsan. Parang natutunaw siya na Emmy something. Eh naano ako doon, nagaganon ako sa ganong itsura. Kaya I make sure pag nagda-Dove ako, pag Dove yung sabon ko, I always make sure na ini-empty ko yung pan, yung lalagyanan niya. Hindi siya nag-iipon sa ilalim. Diring-diri kasi talaga ako sa mga ganon.
Grabbing goldfish natin, napunta na tayo sa Dove. Sorry guys. It's on me.
Nagtataka din ako, bakit tayo napunta sa sabon?
That's on me.
Ang naisip ko lang, end of era, tapos biglang naging sabon.
Sabon.
Kasalanan ko yun. O, Shasha, use, go ahead.
For Sari and and for others then. Kailan naman kayo nag-start man sa video games?
Ako, nung start ng pandemic.
Kasi
hindi naman talaga ako palalaro.
Video games.
Ayoko ng Dota. Dati my ex and I used to play Dota sa Pasi. Tapos, dun pa kami nag-aaway dati.
Di ba may chat yun? Doon kayo nag-aaway sa chat?
Hindi. Magkasama kami sa Pasi, nag-aaway kami. Tapos, kasi parang sinasabi ko malungkot, parang nag-open up ako ng nararamdaman ko. Sabi ko parang nalulungkot ka ako, parang ganon. Tapos di niya pinapansin kasi naglalaro siya ng Dota.
So
ayun. Pero yun lang yung closest ko before 2020, nag-start ako mag-play ng COD, introduced by my college best friend.
Tapos yun, brownout dito ah, wait lang.
Tapos yun, na-addict ako, as in.
Anong COD?
Ano?
Call of Duty ba yun?
Call of Duty Mobile.
Tamo, wala talaga akong alam, guys. Wala.
Yung ano?
Call of Duty.
Yung gusto ko doon, kasi baril-baril, tapos nakakatanggal ng stress.
Parang Counter-Strike.
O, ako talaga, the fact na nakakapatay ako ng tao, natutuwa ako.
Sa game, ha?
Alam mo. Sa game. Alam nyo.
Yung mga diba, pinagsasabi ni Athena ngayon, yung rules nito, galing dun sa pasabit nilang may hotdog on stick.
Oo. May stick kasi yung hotdog.
It's always extremes.
Violente. Violente pala si girl.
Ako, Yudes, di ko alam kung makoconsider mo na video games. Pero ako kasi, ever since na naipasok ako dyan sa games na yan, gusto ko yung mga Diner Dash, yung mga...
Ay, OMG!
Tinry ko mag-Pokemon pero naliligaw ako. So, naglaro ako ng mga Phoenix Wright, Attorney Justice, sa Nintendo
DS. Masaya yun.
Ganon.
Okay, mama!
Yung bakbakan, ako, sumasali lang ako para magsaling ket-ket sa friends ko. Para alam mo yun, may effort akong makisama, ganun.
Akala ko hindi counted yun.
Ako, pero I really sige, grew up with, counted yun, anything that's digital.
Eh di ako, unang-una ko is Sims.
Ah,
Sims,
kami ako, na niina itong pusa-pusa
Big Sims 3.
Ano kuya?
Yung, sari yung mga nagsisim sa akin ng pusa-pusa.
Ano kuya?
Sims 3. Yun doon ako na-addict before. Sims 3.
Kalachuchi ah! Yun. Tapos yung pinagwuhu nyo.
Ay oo.
Ang
na-try ko Sims Social. Ano siya sa mobile. Tapos puro kalandian lang yun eh.
Oo. Hindi siya
meron pang laro dati.
You really can develop yung story ng Sims mo.
Meron pa dati kaming nilalaro before. Ano siya? Parang the context is Sims, pero puro kabastusan. Tapos ang tawag sa kanila singles. So, para siyang naikipag-date lang, ganon-ganon. Tapos puro sex-sex, ganon.
Parang visual novel ba yung ano?
Tapos kitang-kita. Parang Sims talaga.
Yung parang gumagawa ka ng choices.
Tapos walang sensor. Kasi diba yung sa Sims may sensor. Sa singles, walang sensor.
that's fun.
Alam niyo may super weird na video game na nilalaro yung org mates ko dati nung college. Ang tawag sa kanya, Rape Play. Tapos, may binabastos silang girl hanggang sa labasan sila or yung girl. Parang ganun.
Ala, nakakatakot naman yun.
Tapos ano yun, yung mouse, yung as in, yung ginaganon, as in, yung parang ginaganon ganun yung mouse. Basta, ng todo. Tapos,
nakakatakot naman yun. Parang hindi siya magandang.
Hindi siya magandang story. And alam mo yun, the name itself is tas not
right. Kailan to na game?
Year 2008 ko na-encounter tong game na to.
Yeah, that makes sense. Dati parang kala pa ng mga tao funny yun.
Yeah. So, yun. That was a weird game.
And at
game.
The same time, for sure, ano yan, modded game yan, sari. Parang it's not, parang it's a modified version of a game. Or parang dinevelop lang yan ng kung sino. That's why walang filter, walang kung ano-ano man. Walang pakundangan yung mga rules.
True. Ayun.
Hello.
Pero aside from that...
Kasi all games, parang it has to pass a certain sensor eh.
Oo eh. Pero ayun, aside from that weird game... Parang the rest na nilalaro ko, yung mga restaurant. Ayan si Ina, yung mga pusa-pusa. Sinasend ko sa kanya, tapos ginagawa din niya.
Nilalaro niyo ba dati si Talking Tom?
Hindi, nabuboringan ako sa kanya.
Talking ako natutuwa Tom. Lang ako sa kanya kasi nagsasalita siyang pusa. Tapos ako yung Diner Dash.
Diner Dash.
Diner Dash pala.
Oo.
Sorry na.
Na-try ko rin yun. Pati Salis pa. Happy yun.
Tsaka, tandaan nyo.
Sa yung salis pa, nalaro ko siya.
Totoo, kalandian lang yon. Puro mga manicure, pedicure, ganyan, salon. Eh, eto, yung mga kapitbahay natin, nakalaro natin dito, suspects.
Uy, masaya yung suspects, is, in fairness. Medyo nakaka-addict din yun.
Oh, hello mga kapitbahay, di ba? Yung mga patayan moment na net natin doon, nagmumurahan talaga tayo na putang ino mo, ikaw yung killer.
I have to say, never ako na ano, na never ko na enjoy ang mga MMORPG.
Yung ano yung MMORPG? Ah,
wait, ano ulit yun? Kasi
involve other people. MMORPG.
Ah,
basta yes. Yung mga, yung Ragnarok, yung mga ganyan.
Masyado maraming nangyayari
sa screen. Oo, masyado maraming nangyayari sa screen sa akin. So, na overstimulate ako. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Kaya hindi ko siya na-enjoy. Basta enjoy ko yung mga ano, yung pwede mong laruin na mag-isa.
Ay, oo. Ako din.
Kaya ako laki Pokemon ako eh.
Napagod ako sa Pokemon.
Laki Pokemon, Final Fantasy.
Ayan,
maganda
isa
kasi
ako
sa
na,
Pokemon, yung first try mo, may nagga-guide sa'yo.
Ah, oo. Pero alam mo, hindi ko nasasuulo yung mapa eh.
Until you get the hang of the mechanics.
Hindi ko nasa sa ulo yung mapa. No?
Eventually, get used to it eh.
May isang ano.
May pound map yun, Sari. Hindi mo ba na ano?
Yung? Alam mo, mahina ako sa ganyan sobra. Like, mahina
may town mga, mapa Pokemon.
May mga mapa-mapa. Kasi etong ano, hindi ko alam kung may aware kayo dun sa game na Stardew Valley. So, isa siya sa parang top games yeah. Din. Tapos nilaro ko yun for a time, na-addict kami ni Nadali doon, kanya-kanya kaming farm. Para siyang Harvest Moon na mas maganda guys, pwede niyong itry. Pero may bayad yun eh, sa Steam or sa phone meron din. Eh anong tawag dito? Gustong-gusto ko yung may mga chika. I'm up for that chismis talaga eh. Merong hala si Mayor, may kabit pala, ganun. Kasi nakuha ko yung boxer doon sa bahay nung isa. Mga ganun, as in may chismis talaga siya. Sobrang lala nung gameplay niya na yung mga
characters. Yung element sa Stardew Valley.
Oo, tapos may isa ko naging friend na ano, na alcoholic yata or addict. Tapos sad boy siya sa akin. As in, parang nai-in-love na siya. Ganun. Tapos merong isa na, hala, ano, bartender siya. Tapos lagi ko siyang binibigyan ng crystals. Tapos one day, pumasok ako sa world niya habang nagme-meditate siya. Parang ganun. Basta may kanya-kanya silang story na ma-unlock mo. Depende sa relationship mo with that person, with that character. So, na-addict ako doon. Yeah. Siguro, yun lang yung tanging game na may mapa na kayang-kaya kong i-navigate kasi 24/7 ko yata nilaro yun. Grabe. Ayun.
It's the same when you play Pokemon.
With
pag
Pokemon.
Nagka, ano, pag nag-switch ka, sorry, diba balak mo bumili ng Switch Lite?
Oo,
I will
hindi ko na siya
be
priority.
Your guide. I will be your guide.
Sige, sige. Go. Kasi alam, gusto kong bumili ng mga bagay pag di ko na siya gusto. Ganun. Oh, like kunwari yung Nintendo Switch, gustong gusto ko pa siya eh. Pag hindi ko na siya masyadong gusto, saka ko siya bibilin para masabi ko na, ay, hindi ko pinaghirapan to, dumating na lang. But you know what, I don't work hard. I work smart. So pag di ko na siya priority to, tapos may extra akong pera, parang ang sarap niyang bilhin eh. Kesa yung inipon ko talaga siya, pinaghirapan ko, parang ano ba yan? Lahat na lang ba ng bagay, paghihirapan ko, ang dami-dami nang paghihirap sa mundo. Paghihirapan ko na lang yung mga kailangan kong problemahin, pero yung mga gusto kong bagay, darating na lang yan, lalo na pag di ko na siya bet.
Mindset ba? Mindset? Hindi ko bet yung pera. Charat.
Oh, yun. Oh, ay, hindi ko kailangan ng pera. Tapos darating. Wala, di naman kita kailangan.
Hindi ko bet ng 1 billion pesos.
Wow, class traitor.
Alam niyo yun, mindset ba? Mindset.
Ay, doggy. Ala. Sige. Oh. May aso na kagat ng kagat dun sa laruan ni Athena.
Oh, hindi yung laruan na iniisip na. Teddy bear to teddy bear.
Ayan, grabe, tayo na mag-iisa oras sa pala tayo nag-uusap ng laro lang. Pero I enjoy yan, this.
Oo, mga kapitbahay, share nyo naman sa amin kung may game kayo na gusto nyo subukan namin, please. May iba naman, laruin natin together, ganyan.
Yan. Para let's have a bonding moment together. Ganyan.
True. Bilang yan, di tayo makakapagpatintero, di ba?
May sa next meetup natin, patintero yung games o ano.
Yeah, G.
O kaya yung pabite na may ano hotdog o.
Hotdog.
Ano?
May stick yung hotdog.
Sige, ha? Kaya ko yan. Charet.
Yeah. Yeah, thank you mga kapitbahay. I hope nag-enjoy kayo sa mga kabaklaan namin. Wala na, nagputahan lang kami for this afternoon because we just really wanted, you know, something good. Some good vibes after for this election season kasi minsan talaga exhausting ma-follow everything na nangyayari with to keep up with the debate and everything. So sana yung mga nakinig dito nagkaroon kayo ng counting breathing space at nagkaroon kayo ng nostalgia for your own childhood set, especially dun sa when we were talking about yung mga games na nilaro namin nung mga bata kami. Kayo din ba yung mga may mas intense pa ba sa inyo dun sa pabitin nila Athena na may ano hotdog on stick? Kwento niyo sa amin or kayo ba ang reigning champion ng ano? Reigning champion ng
Chinese garter
or Chinese garter dyan sa bangkal, dyan sa bangkal talaga.
Oo, add nyo kami sa ML.
Oo nga pala, add nyo daw si Athena at si Nasari sa ML. Pero no trash talkan please, soft kasi kami. Ooh.
We just want to roam around.
Ganun. Parang sinabi sa Yatina, pa-straight ka rin ng buhok, kulot.
Oo. Grabe naman yun. Gusto ko lang naman maglaro, pare.
Nasaktan
naman
nyo yung feelings eh. Huwag kayong masyadong seryoso. We need some, alam mo yun, mga laro-laro in life. Ganun.
Yan mga kapitbahay. Kwento nyo lang sa amin. Everything is at Kudazzers. That's Kudazzers. And of course, we'd like to give a shout out to Podcast Network Asia. Maraming salamat sa pagsuporta sa amin. Sa patuloy na suporta sa lahat ng mga episodes namin. May saysay. Promise mga kapitbahay, one of these days, magkakaroon kami ng topic na may saysay. Tapos na yung hugas utak moment sa amin. And also guys, we'd like to give a shout out din to our co-affiliates. If go listen to them, just check out Podcast Network Asia's website. Yan. Maraming salamat everyone. Hope to enjoy kayo. And again, this is Yutz.
This is Ina.
This is Sari.
And Athena here.
And y'all just listen to
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.